Man Azamjon Farmonovman, O'zbekiston Inson huquqi tayin jamoat birlashmasida raisiman. Hozir ombudsman bilan hamkorlikda o'sha jazoni ijro etish joylaridagi mahkumlarni yashash sharoiti va ruhiy jismoniy qiynoqlarga qarshi kurash maqsadida monitoring o'tkazilyaptida. Man shu komissiya guruhida bor edim, shu 14-aprel kuni 21-sonli ayollarga mo'ljallangan, ya'ni zonaga bordik. Shu davomida ko'pchilikni qiziqtirayotgan, aynan shu Ozodlik radiosini qiziqtirayotgan Gulnora Karimova bilan shaxsan uchrashdim, ko'rdim. Men uchun Gulnora Karimova oddiy bir jinoyatchi, mahkum ayolda. 14-chisida ko'rdim, haqiqatda shu butun zonani hamma sektorlar, ya'ni bo'limlari, mahkum ayollarni uchrashdik, oshxonadan tortib barcha sharoitlari, turli xildagi o'z nima deydi, o'sha muassasadagi holatni o'rgangandan keyin oxiri shu sanchasi tomonga qarab yurganimizda, sanchasiga kirib qaytib tushayotganimizda shu eshikni oldida ko'rdim, darvozani oldida ombudsman raisi bilan shaxsan uchrashmoqchiligini aytib turgan ekan. Shu yerda ozgina qisqa yo'l ustida suhbat bo'ldi. Bu suhbat unaqa nima deydi,
gaplashdingiz u bilan o'rchami o'zbekchami?
Ko'proq u asosan ruscha gaplashyapti va o'zbekcha ruscha aralash qilib gapiryapti, chunki man ko'proq o'zbekcha gapirganim uchun o'zbekcha ruscha aralash qilib gapirdi va o'zini nima deydi, ruhiy holat yaxshi emasligini gapirdi. Siqilyapman, oxirgi paytlar siqilyapman deydi, shuning uchun deydi hozir ombudsman bosh nimasiga, raisiga suhbatga kirmoqchiman degan nimani aytdi. Bu yerdagi xodimlardan bular umuman mani ishimni bilasizlar, manga umuman bular bilan gaplashishlik не стоит deydi, xullas norozi ma'noda bular bilan gaplashishlikni umuman kerak yo'q, shuning uchun shu ombudsman raisi bilan gaplashmoqchiman dedi. Nima boya aytganimda yo'l ustida shunchaki hol ahvol so'rab o'tib ketdik. O'zimni tanishtirishga ham lozim topmadim boya, chunki suhbatni boshida aytdim, men uchun oddiy bir jinoyatchi ayol edi.
Gulnora Karimova manzil koloniyaga chiqarkan degan gap so'z paydo bo'ldi. Bu narsa o'sha paytda bormidi?
Yo'q, men bunaqa so'zlarni eshitmadim umuman, lekin o'zim o'sha 14-chisida, 14-aprel kunida shu yil o'sha nimada 21-sonli muassasani shu sanchasida ko'rdim. Haqiqatda o'zim guvohi bo'ldim uni. Undan keyin balki koloniyaga chiqarilgandir degan fikrga men qo'shilmayman. Chunki bo'lishi mumkin emas mana nazarimda, chunki 4 kun 5 kun ichida darvoza koloniyaga chiqish mumkin emas, chunki o'sha manzil koloniyaga chiqarishlik insonparvarlik davlatnomasini qo'llash tartibi ham misol uchun suhbatdan o'tib sud komissiya bo'lgandan keyin, o'sha komissiyadan keyin to o'sha hujjatlar tayyorlanguncha ham bo'lmaganda bir hafta 10 kun ketadi, tezlashganda ham bir 5-6 kun ketadida. Buni umuman mumkin emas. Hozir o'sha koloniyada degan gapga men qo'shilmayman.
Endi bu Gulnora Karimovani ko'rinishi qanday edi, ahvoli, sharoitlari qanday?
Hamma qatori yuribdi, oddiy mahkum ayol. O'sha mahkum ayollar qanday kiyinsa, qanday rejimda yashayotgan bo'lsa, u ham o'sha hech qanday bir ortiqcha joyi yo'q, hamma qatori yashayapti. Endi ruhiy holati ko'rinishi deysiz, men misol uchun Gulnora Karimovani avvallari o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi o'sha suratlarini, boshqa shunaqangi chiqishlarini ko'rganman va o'sha holatini bilaman, lekin men ko'rgan Gulnora Karimova o'sha Islom Karimovni o'sha 90-chi yillardan to 2000-chi yillardagi qiyofasini to'liq ko'rsatib turibdi, ya'ni hech qanday atir upasiz deydimi, qanaqadir bir bo'yanmagan holatdagi yoki kiyinmagan holatdaligi uchunmi bilmayman, shuning uchun bir o'sha umuman bir sodda, ya'ni o'sha Islom Karimovni boy aytganimdek 90-chi yillardan 2000-chi yillardagi qiyofasini aks etib turibdi kopiya sifatida. Juda uzun bo'yli ekan, men uni yonidan ko'rmagandim, shuni ko'rdim.
Qora kiyimlar, roba deymiz, turma robasi va nimasiga yozuv yozilganmi?
Yo'q, unda yo'q edi, qora kiyimda edi, maskada edi, qora kiyimda edi. O'zi odatda sanchasda, men o'zim ham siyosiy mahkum sifatida qamoqxonada bo'lganman, jastov zonasida. Bu sanchasda bu narsa yozilmaydi. Masalan, sanchasda yotgan odamlarga o'sha boya birka deyiladi, yozilmaydi o'sha.
Demak, Gulnora Karimova sanchasda yotibdimi?
Hozir sanchasda edi.
Nima kasal bo'lgan ekanlar?
Bilmayman, nima kasalligi, bu haqda batafsil o'qiman. Yo'q, qayeri og'rigan, menga endi asosan aytdiki, o'sha haliga ruhiy nimadan, nima deydi, siqilyapman degan narsa aniq qildida, bu ko'p asosan siqilish xolos. Ya'ni yaqinlarim bilan aloqa yo'q, kela olmaydi va shu uchun men ko'p переживать qilyapman degan nimani aytdida.
Endi mana boya aytdingiz, Gulnora Karimova o'sha barcha mahkumalar qatori umumiy rejimda, umumiy bir xil sharoitda yashayapti deb, o'sha rejim qanday?
Gulnora Karimova men uchun jinoyatchi, u haqiqatda jinoyat sodir qilgan. Uni o'sha yerdagi mahkumalar qanday ovqatlansa, o'sha uni alohida qozonda, alohida bir tartibda bir taom tayyorlab beradigan holatni o'zi yo'q u yerda. Umuman bo'lishi mumkin emas u yerda. Chunki oshxona alohida, hamma uchun bitta joyda. O'sha haligi yotoq joylar hammaniki bitta. O'sha masalan, hozir adashmasam, 1-turkimi, 3-turkimda ekan o'sha joyi, 54-turkimi o'sha xullas turkumlar alohida-alohida sektorda, lekin o'sha u yotgan xonaga ham kirdik. Umumiy karavotlar hammaniki bir xil. Mana shu Gulnora Karimovaniki deb birov ko'rsatgan. Hech qanaqangi bir farqi yo'q, hammasi bitta, bir xil ko'rinishda. Men bir paytlar o'sha o'zim zonada bo'lgan paytimda ayollar zonasidagi holatlar, qiynoqlar haqida juda ko'p eshitganman. O'sha kuni men shu hali televideniyadan borgan odamlarga ham intervyu berdim. Masalan, ko'pincha shu zonalarda, ayollar zonasida ham jismoniy, ruhiy qiynoqlar ko'pligi, masalan, diniy motivda qamalgan ayollarga nisbatan bosimlar kuchliligi, doimiy o'sha tartib buzar, ya'ni narushina qo'yilib, insonparvarlik dalolatnomalaridan mahrum qilishlik uchun shunaqangi bir holatlar rejim yo'lga qo'yilgan deb eshitardim. Lekin kuni o'sha 14-chisida borganimda men har bir ayollar bilan alohida alohida o'zim o'sha boyagi komissiya guruhidan tashqari o'zimni tanishtirib, o'zim ham sobiq siyosiy mahkumligimni aytib, nima muammolar bo'lsa aytishini, bemalol aytaverishini so'radim. Umumiy olganda oziq ovqatlardan, pitaniyadan buni o'zi aniq bilsa bo'ladi. Avvalgi holatni hozirgi holati ancha yaxshi tomonga o'zgarishlar juda ko'p. Rejim borasida masalan shunaqa xabarni nimani o'sha mahkum ayollardan eshitdimki, hattoki tartibbuzarlik sodir etgan mahkumalarni ham o'sha sud komissiyasi orqali insonparvarlik dalolatnomasi qo'llanilayotgan ekan. Shu yildan shu narsa joriy qilingan. Narushinasidan qat'iy nazar kimda o'sha jinoyat kodeksi 74-75 moddasi va insonparvarlik dalolatnomasi qo'llash kerak bo'lsa, o'sha narsa nima narushinasiga qaramasdan chiqarilayotgan ekan. Men misol uchun 14-yilda chiqib kelib, Gulnora Karimovani ko'rganimdan keyin ijtimoiy tarmoqlarda yoki qayerlarga buni ko'tarib juda katta shov-shuv qilsam ham bo'lar edi, lekin men buni xohlamadim. Uni ma'lum bir siyosiy bir sabablari bor. Uni men boya aytganimdek oddiy bir jinoyatchi sifatida ko'rdim va men uchun muhim narsa u yerdagi umumiy holat edi, ya'ni o'sha ayollar koloniyasida ahvol qanaqaligi, ruhiy qiynoqlar, jismoniy qiynoqlar bormi yo'qmi va ularni yashash sharoitlari qanday edi va shuni o'rgandim, bu haqda ijtimoiy tarmoqda berdim, Facebookda. Lekin aynan Gulnora Karimova ko'rganligim va bundan suhbatlashganligim haqidagi holatni umuman yoritmadim, ya'ni o'z prinsipimga sodiq qolgan holda shu ishni qildim. Mana bugun shu narsani bir imkoni bo'lgan edi, sizlar so'raganlar uchun aytdim. Nima gaplar? Sog' bo'ling, rahmat, salomat bo'ling.